Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar, ini Agenda Awani. Selesai sudah sesi Parlimen ke-15 yang berlangsung hampir sebulan lebih ini, dan kita melihat kualiti perbahasan ada yang baik, ada yang kurang bermutu, ada yang tidak bersedia langsung, ada yang culas untuk hadir ke Parlimen dan seumpamanya. Antara perkara penting yang berlaku sepanjang sesi kali ini adalah ini merupakan sesi Parlimen ke-15 bagi Perdana Menteri ke-10 untuk membentangkan bajet ataupun belanjawan 2023. Kerana belanjawan 2023 sudah pun dibentangkan oleh Menteri Kewangan yang lalu pada pentadbiran yang lalu, dan selepas itu pembubaran Parlimen untuk memberikan laluan kepada Pilihan Raya Umum ke-15. Dan sesi kali ini juga pertama kali diadakan satu slot khas pertanyaan Perdana Menteri ataupun PMQT yang diadakan pada setiap hari Selasa, dan ini merupakan satu langkah reformasi yang pertama kali ditampilkan ataupun diwujudkan oleh Parlimen dan mendapat sambutan yang baik di kalangan ahli Parlimen sama ada di blok kerajaan ataupun di blok pembangkang. Tetapi ia tidak diambil peluangnya oleh ketua pembangkang dan juga ketua-ketua parti dari pihak pembangkang sama ada dari Perikatan Nasional seperti PAS dan juga Bersatu. Dan juga pada sesi kali ini juga ada satu sesi khas ataupun sesi kamar khas yang ditambah oleh pihak speaker untuk memberikan laluan ataupun ruang kepada ahli-ahli parlimen untuk mengemudi beberapa usul ataupun beberapa isu berkaitan dengan sesi parlimen kali ini, dan mereka diberikan giliran untuk menjadi pengerusi dalam sesi kamar khas ini. Dan pada sesi ini juga menteri-menteri kabinet juga diadakan sesi khas pada setiap Khamis untuk sesi pertanyaan menteri ataupun MQT yang diadakan pada setiap Khamis, dan beberapa akta-akta yang sudah pun diluluskan dipersembahkan dalam sesi kali ini. Dan yang terakhir ataupun yang diumumkan pada pagi tadi iaitu pelantikan Yang Berhormat Datuk Amy Yati, Yang Berhormat dari Ahli Parlimen Majlis Tanah sebagai Ketua PAC, dan juga Yang Berhormat Keluang sebagai Timbalan Pengerusi PAC ataupun Public Account Committee. Jadi ini semua perkara yang berlaku sepanjang sesi Parlimen yang agak panjang pada kali ini hinggalah pada musim bulan Ramadan ini. Jadi di talian kita akan bersama dengan saudara Mujibur Abdul Mis, rakan saya pensyarah kanan dari UiTM dan juga fellow kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Saudara Mujibur, apa khabar?
Khabar baik, Ji.
Secara keseluruhan sepanjang kita memantau, mendengar dan juga menganalisa, Mujibur membuat beberapa analisa dalam topik-topik tertentu di akhbar-akhbar tempatan. Jadi apa yang boleh Mujibur katakan untuk sesi Parlimen kali ini yang mungkin menarik perhatian Mujibur?
Ya, sudah tentu kalau kita memerhatikan pembaharuan-pembaharuan dan pendekatan yang dilakukan oleh kerajaan bagi memastikan bukan saja perbahasan itu kualitinya meningkat, tapi juga yang penting adalah ruang dan akses yang serupa dan sepunya kepada semua ahli parlimen itu untuk membahaskan usul-usul dan juga mengambil peluang untuk sama-sama berbincang dan berbahas terhadap apa juga isu yang timbul. Ini saya rasa menjadi perhatian menarik apabila kita melihat antara pendekatan yang penting itu adalah memberikan ruang kepada semua orang untuk bertanyakan kepada Perdana Menteri dalam sesi pertanyaan kepada Perdana Menteri ataupun PMQT itu tadi, ya. Dan juga setiap hari Khamis setiap menteri boleh ditanya oleh ahli parlimen tentang apa juga yang berlaku dalam perbahasan di peringkat kementerian. Maka saya, ini pendekatan yang begitu baik yang sepatutnya sudah diamalkan sejak lama, Haji, ya, kerana parlimen-parlimen di barat telah pun mengamalkan sesi yang demikian, dan ini menjadi satu ruang, dan saya melihat barangkali perlu dipertingkatkan ruang ini memandangkan ada kritikan bahawa sesi pertanyaan terhadap Perdana Menteri itu hanya khusus kepada mereka yang namanya disebut oleh ahli parlimen, ada disebut oleh yang dipertua dewan aja, ya. Memandangkan kalau amalan di negara-negara maju, selalunya ruang ini memberi peluang kepada ketua pembangkang dan juga ketua-ketua parti, malah ada sesi khusus di mana ia menjadi seolah-olah perdebatan terbuka di antara ketua pembangkang dan juga Perdana Menteri dalam sesi itu. Cuma mungkin dalam konteks kita, ia masih baru dilaksanakan dan paling pentinglah saya rasa semua orang tertanya-tanya ke mana ketua pembangkang dan ketua-ketua parti yang berada di sebelah pembangkang itu ketika sesi ini berlangsung, memandangkan ini menjadi isu yang menyentuh kepentingan semua pihak dan umum bertanya tentang ke mana mereka, kehadiran mereka, kerana ini barangkali menjadi satu perdebatan umum memandangkan mereka dikatakan ponteng telah 7 kali sesi ini diadakan. Dan juga sudah tentulah kita sebagai rakyat mahu melihat kualiti perdebatan yang cuba diajukan oleh ketua pembangkang itu bagi memastikan kita benar-benar melihat jumlah pembangkang yang besar pada ketika ini mampu untuk mengimbangi dan yang paling penting membawa suara rakyat dalam memainkan peranan mereka sebagai pihak yang melakukan semak dan imbang kepada kerajaan. Jadi perkara-perkara ini mungkin menjadi menarik perhatian kita sebagai pemerhati dan juga menarik perhatian umum yang mahu melihat ada perubahan yang substantif dalam perjalanan perbahasan di Parlimen Haji.
Ya, kredit ataupun pujian perlu diberikan kepada Perdana Menteri kerana bersedia, rela untuk melakukan sesi ini setiap hari Selasa. PMQT dan juga pihak speaker juga mewujudkan ini buat pertama kali. Tetapi gelanggang sudah pun dibuka, ruang sudah pun diberi dan sepatutnya pihak ketua pembangkang mengambil ruang ini seperti mana Mujibu katakan ini, katakan tadi. Tetapi ia tidak berlaku sepanjang 7 kali sesi yang dihadiri oleh Perdana Menteri. Apa komen Mujibu?
Ya, ini sangat mengecewakan. Saya bersetuju bahawa gelanggang yang telah diberi ini, ruang yang telah dibuka itu perlu dimanfaatkan, memandangkan dalam sesi perbahasan pada kali ini ia melibatkan satu sesi yang panjang ya, apatah lagi kita telah pun melihat bagaimana pembentangan belanjawan. Dalam keadaan kita mahu menyaksikan apakah belanjawan itu mampu untuk memberikan semacam rejuvenasi ekonomi, memandangkan mereka-mereka yang berada di kalangan pembangkang itu pernah berada di dalam kerajaan, pernah menjadi menteri-menteri dan ada yang menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kanan dalam pentadbiran dahulu. Jadi saya rasa semua mahu menyaksikan perdebatan terbuka dalam perbahasan yang menyentuh tentang belanjawan dan sudah tentu juga kita mahu melihat apakah kemasukan dan juga input-input yang datang daripada pembangkang itu benar-benar bernas dan mampu untuk menjadikan apa yang telah dicanai oleh kerajaan dalam membentangkan belanjawan itu boleh dikembangkan. Dan sudah tentu kita mahu sebagai rakyat kedua-dua pihak ini berjaya menghasilkan sesuatu yang tuntas bagi memastikan kita boleh move forward dan sudah tentu kemakmuran ekonomi yang kita dambakan selepas di badai COVID-19 ini benar-benar berlaku, memandangkan isu-isu ekonomi masih lagi menjadi isu terpenting dalam setiap perdebatan. Maka sudah tentu input kedua-dua pihak itu berlaku dan dengan adanya ruang sebegini kita mahu melihat ianya dimanfaatkan sepenuhnya. Ya, kita lihat bagaimana perbahasan ketika pertanyaan menteri ya telah banyak merungkai isu-isu yang penting untuk diketahui, sebagai contoh isu-isu yang berkaitan dengan IDIME ya di kalangan para guru dan Kementerian Pendidikan contohnya ya, bagaimana tentang kualiti pengangkutan awam. Jadi ya, sudah tentu bila ruang diberikan kepada Perdana Menteri maka perlu diambil ruang oleh itu dan sudah tentulah sebagai seorang Perdana Menteri taraf untuk berdebat dengan itu kita mahu melihat ia berlaku di antara ketua pembangkang atau setidak-tidaknya pertanyaan-pertanyaan itu datang daripada ketua-ketua parti yang duduk di sebelah pembangkang. Namun seperti mana yang kita ketahui ini tidak berlaku. Barangkali dalam sesi perbahasan akan datang speaker mungkin boleh menguatkuasakan apa juga yang ada di dalam peraturan mesyuarat untuk memastikan bukan saja permasalahan ponteng di kalangan ahli parlimen ini ya, boleh diselesaikan, tapi juga Haji yang paling penting ya, kita mahu ada barangkali satu ruang khusus di dalam PMQT itu diberikan kepada ketua pembangkang dan juga ketua-ketua parti ataupun mendahulukan memberi prioriti kepada mereka untuk perdebatan Perdana Menteri bagi memastikan semua pihak benar-benar puas hati dan ruang itu berjaya digunakan sepenuhnya bagi memastikan adanya perdebatan berkualiti terutamanya daripada dua pihak yang kita anggap setara di Parlimen ini.
Ya, Dari komen yang diberikan oleh Wan Saiful Wan Jal di Parlimen Tasik Gelugor, beliau merasakan tidak ada masalah ketika-ketika pemimpin utama Perikatan Nasional tidak hadir ke Parlimen dan tidak mengajukan soalan dalam sesi PMQT kerana itu bukan isunya. Tetapi beliau merujuk mengapa tidak kita ambil contoh-contoh di Westminster misalnya apabila ketua kerajaan ataupun Perdana Menteri berhujah dan akan terus disusuli selama 10 ke 15 minit oleh ketua pembangkang. Jadi di situ sudah ada komen yang tidak selari daripada apa yang dimahukan oleh beliau dan beliau mengatakan hanya beberapa soalan susulan saja diberikan kepada ahli parlimen yang sudah pun menetapkan soalan kepada PMQT pada setiap Selasa itu. Jadi di mana yang sepatutnya untuk sesi akan datang? Mungkin speaker boleh menetapkan wajib ketua pembangkang berdebat dengan ketua kerajaan di parlimen dalam sesi PMQT?
Ya, kalau kita mengambil kepada amalan-amalan seperti mana yang berlaku di United Kingdom, di Canada, di Australia aja ya, memang itu barangkali kita kata secara prerogatif saja untuk dijadikan wajib kepada pembangkang untuk bertanyakan soalan ya. Walau bagaimanapun saya tidak melihat ini sebagai satu masalah dan terpulang pada speaker sama ada mahu mewajibkan atau tidak, tetapi sekurang-kurangnya mungkin kita harus meletakkan prioriti bahawa sesi perdebatan ataupun PMQ time itu diberikan prioriti kepada ketua pembangkang ataupun ketua-ketua parti memandangkan ini mungkin menjadi medan yang terbaik untuk kedua-dua pihak itu berhujah dan memberikan pandangan serta perspektif masing-masing dalam setiap perbahasan. Namun persoalan yang utama adalah barangkali kita harus melihat ini dalam konteks ketidakhadiran itu sendiri, Ji. Ya. Memandangkan kalau tidak hadir, maka sukarlah untuk barangkali speaker menggunakan ruang dan prerogatif kuasanya sebagai speaker itu untuk memberikan laluan prioriti kepada ketua pembangkang ataupun mereka-mereka yang dianggap sebagai senior dan ketua-ketua parti dalam perbahasan itu. Ya, kerana saya yakin dan percaya kalau mereka hadir dan soalan itu barangkali diajukan terus ya, walaupun mungkin pada ketika ini amalannya hanya speaker memberi laluan kepada mereka yang namanya disebut dan ya, soalan tambahan itu pun hanya boleh diberikan pada mereka yang bertanyakan soalan dan ada satu soalan tambahan yang diberikan ruang kepada pihak kerajaan untuk bertanya. Ya, mungkin itu ada isu yang timbul ya, tetapi dalam
kehadiran itu penting, lebih-lebih utama
hal ini, ya. Kehadiran itu penting, Haji. Bagi saya kalau soalan daripada ketua pembangkang ataupun ketua-ketua parti yang duduk di kerusi pembangkang itu, speaker mungkin boleh memberi laluan dan ini sudah tentu akan menjadikan sesi perbahasan itu lebih menarik berbanding pada sekarang itu hanya Perdana Menteri terpaksa menjawab soalan-soalan yang saya rasa untuk tahap Perdana Menteri itu mungkin tidak berapalah sesuai ditanyakan. Mungkin ini boleh dibahas dan dikupas di peringkat kementerian saja. Dan paling mengejutkan juga, Ji, ya, ketika soalan dalam PMQT itu berlaku, saya tidak nampak begitu banyak persoalan yang menyentuh tentang dasar-dasar yang penting negara. Ya. Tentang belanjawan, tentang kupasan perbelanjaan, tentang peruntukan, tentang perubahan-perubahan sensitif dalam merejuminasi ekonomi. Ya, banyak soalan-soalan yang saya lihat itu lebih bersifat retorika, lebih bersifat menyentuh tentang isu-isu yang berlegar yang saya rasa tidak penting dan barangkali itu boleh diselesaikan di peringkat politik bukan di peringkat parlimen, kerana kita harus faham mereka rakyat mengangkat ahli parlimen ke parlimen itu adalah untuk menjadi ahli legislatif yang membincangkan tentang isu-isu berkaitan dengan undang-undang dan dasar bagi kesejahteraan rakyat. Ini barangkali perlu kepada satu perubahan yang substantif yang saya rasa tidak boleh dilakukan di peringkat parlimen tapi perlu berlaku di peringkat parti politik itu sendiri, kerana jelas kita masih lagi terperangkap dalam kerangka perbincangan yang tidak boleh membezakan di antara peranan ahli politik dan juga mereka sebagai pembuat dasar di dalam Dewan Tertinggi Negara.
Adakah kerana pihak pembangkang juga gagal mewujudkan kabinet bayangan ataupun shadow cabinet? Kerana itu juga yang kita sering ungkapkan ketika sebelum pilihan raya ke-15. Inilah masanya dengan agenda untuk memperkasakan parlimen itu, tetapi nampaknya pembangkang hanya mewujudkan portfolio jawatankuasa, portfolio sahaja seperti yang diumumkan oleh ketua pembangkang. Jadi kita tidak nampak substantif perdebatan ataupun perbahasan berkaitan dengan isu, berkaitan dengan dasar, berkaitan dengan belanjawan, berbanding hanya membawa retorik parti mereka yang boleh memberikan mereka mileage kepada penyokong mereka di luar berbanding apa yang sepatutnya dibahaskan berkaitan dengan belanjawan 2023. Adakah itu juga menjadi ataupun halangan terutamanya di kalangan ahli parlimen baru yang kita lihat begitu ramai di kalangan sebelah pembangkang itu?
Dari satu segi, kita bersetuju je bahawa walaupun wujud semacam apa nama kabinet bayangan yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin 2 bulan yang lalu sekitar sebelum awal Februari kalau tak silap. Ketika itu ada satu pemukiman ahli parlimen Perikatan Nasional telah bersetuju membentuk semacam kabinet bayangan. Jadi kalau kita mengatakan tak ada kabinet bayangan itu, kalau kita ambil daripada hal ini, kita kata ada. Cuma yang mungkin tidak berlaku sepanjang selepas kewujudan kabinet bayang itu adalah bagaimana mereka yang dilantik menganggotai. Kan kalau kita melihat apa yang diamalkan di negara-negara maju, kabinet bayangan ini jelas memainkan peranan dalam menyaingi dan juga menekan menteri-menteri yang menjawat jawatan sebagai menteri dan mengisi portfolio masing-masing. Itu satu. Kedua juga, saya melihat kalaulah kabinet bayangan ini tidak berfungsi, barangkali pembangkang terutamanya Perikatan Nasional mungkin boleh mewujudkan semacam backbenchers bagi membantu apa nama kabinet bayangan itu untuk berfungsi, kerana backbenchers juga mungkin boleh mengambil alih peranan kabinet bayangan itu dan bergerak secara berjemaah ataupun berpasukan untuk menekan isu, kerana secara berjemaah mereka itu secara kolektif boleh bermesyuarat dan memilih isu-isu tertentu sepanjang persidangan bagi menekan kerajaan untuk ini. Tetapi ini saya tidak lihat, kerana saya setuju dengan Haji, banyak kita lihat isu-isu yang menyentuh tentang retorik, ya, yang menyentuh tentang isu-isu yang tidak sepatutnya dibawa sehingga ke peringkat parlimen. Dan of course kita juga masih lagi melihat tidak ada peranan pantau dan juga menyaingi ahli-ahli kabinet itu dalam konteks menawarkan alternatif, menawarkan input yang boleh dijadikan sebagai tambahan kepada memperbaiki dasar yang sedang dibahaskan. Itu satu. Dan kedua, saya juga masih lagi tidak melihat dari sisi persaingan itu sendiri je, ya. Apakah tidak ada persaingan sehingga saya lihat tidak mampu untuk menimbulkan kegairahan kepada ahli kerajaan untuk melakukan kerja lebih kuat dan lebih keras berusaha, kerana ini yang perlu dimainkan oleh pembangkang sebagai viable opposition, pembangkang yang berkesan itu. Memandangkan kita mahu melihat bukan saja kualiti perbahasan itu meningkat, tetapi juga bagaimana ia mampu meningkatkan usaha-usaha bagi memastikan menteri-menteri ini lebih gigih bekerja, lebih gigih berusaha untuk memastikan apa juga yang dilakukan di kementerian masing-masing itu benar-benar efektif disebabkan adanya pembangkang yang bertanggungjawab dan berkesan. Sudah tentu barangkali alasan yang diberikan oleh pembangkang, iaitu mereka tidak diberikan dana, ya, mereka tidak diberikan akses. Ini juga mungkin boleh dijadikan satu lagi pertimbangan oleh parlimen bagi mewujudkan semacam dana khas ke ataupun penguatkuasaan kepada pembangkang dengan memperkasakan mereka dengan dana dan peruntukan bagi membolehkan mereka melakukan kerja. Ya, yang saya rasa ini untuk jangka panjang juga baik untuk kepembangkangan negara. Apabila siapa juga nanti menjadi pembangkang, mereka sudah ada asas itu dan institusi ini bagi menggerakkan dan memperluaskan lagi peranan kepembangkangan. Tetapi so far, ya, kita balik-balik pada persoalan pokoknya, Haji, jelas kepembangkangan kita masih lagi berada di takuk lama dan prestasinya juga sederhana, di sebalik bahawa kita melihat jumlah pembangkang dengan pergerakan kepembangkangan itu semakin meningkat, tetapi kualitinya masih lagi berada di tahap lama dan juga masih berada di takuk sederhana. Ini yang saya rasa sedikit kecewa sebagai pemerhati politik.
Ya, banyak isu yang sepatutnya boleh diangkat, terutamanya isu berkaitan dengan kos sara hidup, isu berkaitan dengan peningkatan kos menunaikan haji, kalau isu berkaitan dengan pengangkutan awam. Kita tahu akhir-akhir ini banyak, begitu banyak masalah yang berlaku dalam sistem mass rapid transit ataupun light rapid transit LRT kita di Kuala Lumpur, ataupun isu kesesakan di Kuala Lumpur dan juga bandar-bandar utama, dan belanjawan memberikan tumpuan khas hal ini, tetapi perinciannya tidak diangkat, dibahaskan oleh pihak ahli-ahli parlimen sama ada di backbenchers ataupun di peringkat pembangkang. Jadi adakah ini sesuatu yang tidak glamour, tidak akan mendapat like yang banyak di TikTok ataupun di social media ahli-ahli parlimen mereka berbanding hujah ataupun data yang mereka boleh lontarkan kepada menteri berkenaan, Mujib?
Ya, barangkali ada dua aspek yang boleh dibaca dalam perkara tersebut, Adi. Ya, satu, sudah tentulah kita melihat dengan pilihan raya negeri, 6 pilihan raya negeri yang sudah pun menghampiri horizon parti masing-masing, maka dengan momentum populis yang berlaku ketika PRU 15 itu masih lagi terasa, maka ini perlu diteruskan. Justru itu selektif isu yang diberikan oleh pembangkang. Kalau dilihat seolah-olah ditune ataupun ditala bagi memastikan ianya masih lagi senada ataupun masih lagi berada dalam wavelength yang sama, memandangkan pilihan raya negeri itu berkait rapat dengan dua perkara yang saya percaya. Satu, untuk memperlihatkan bahawa gelombang yang berlaku dalam konteks pengundi Melayu itu sebenarnya adalah gelombang yang berlaku secara kekal, bukannya kerana perubahan semasa dan sudah tentu bukan juga kerana kemerosotan keyakinan pengundi Melayu terhadap parti-parti Melayu dan juga parti-parti established lantas menjadikan Perikatan Nasional sebagai alternatif ketika itu. Dan kedua, sudah tentulah ini berkait rapat dengan semacam pilihan raya pertengahan penggal yang mengesahkan ataupun memberikan semacam keabsahan kepada kepimpinan Pakatan Harapan, yang sudah tentu kalau ini berjaya di tune down oleh pembangkang, maka kredit kepada mereka untuk hal ini yang membolehkan kerajaan campuran pada ketika ini, perpaduan pada ketika ini, mengorak langkah baru dan sudah tentu akan memberi impak kepada pilihan raya umum yang ke-16. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau Pakatan Harapan mampu memenangi ini, sudah tentu dia akan memberi perubahan yang ketara kepada pembangkang. Jadi mungkin kalau berlaku sebaliknya, Pakatan Harapan mampu mencatatkan keputusan yang baik dalam pilihan raya negeri, apakah kita akan menyaksikan pembangkang kembali untuk menjadi pembangkang yang efektif, keluar daripada zon selesa dan cuba berubah untuk menjadi lebih substantif dalam perjuangan kepembangkangan mereka dengan mengemukakan idea dan isu. Ini mungkin antara perspektif yang boleh dipandang daripada apa yang telah ditimbulkan oleh Haji sebentar tadi. Memandangkan kita harus melihat apa juga perbincangan dalam ketika ini, dia tidak lari daripada kerangka untuk dibawa kepada pilihan raya umum yang pilihan raya negeri yang akan datang, Haji. Ya, memandangkan parlimen hanya akan bersidang pada 22 Mei, itu pun tidak lama, ya, tidak sampai sebulan, ya, sekitar dalam beberapa belas hari saja. Sudah tentu pada jangkaan itu kita akan melihat mungkin akan berlaku pilihan raya negeri, maka isu-isu yang berkaitan dengan Melayu, Islam, populis yang menyentuh touch spot yang specifically mencari pengundi Melayu ini memang akan menjadi sesuatu yang dekat dengan Perikatan Nasional. Namun secara umum je, ya, saya masih lagi rasa kecewa dan terkilan lah, kerana dalam konteks ini walaupun kita membenarkan semua pihak untuk berpolitik, tetapi asas-asas bernegara dan juga institusi-institusi negara yang sepatutnya digunakan bagi mencanai dan menjana apa juga pendekatan, apa juga pemikiran, apa juga pandangan alternatif yang mampu untuk menyuburkan dasar yang mampu untuk datang dengan penyelesaian yang tuntas, yang membawa kepada kemajuan dan juga kemakmuran negara, itu tidak digunakan pada ketika ini. Dan saya menyeru kepada semua pihak, ya, agar cuba untuk membuang stigma sebagai ahli parlimen itu daripada konteks kepartian, tetapi datanglah daripada konteks kenegaraan yang melihat mereka itu sebagai ahli legislatif yang mahu datang ke situ untuk memberikan yang terbaik pada semua pihak berbanding membawa bendera parti yang mana sentiasa akan melihat semua sisi itu daripada perspektif parti yang sempit.
Ya, menarik. Kita boleh ulas perkara ini dalam sesi yang lain pula, Mujibu. Kita belum ulas prestasi menteri-menteri kabinet di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah mereka berjaya meyakinkan rakyat dan juga kita semua dalam perbahasan di parlimen dengan jawapan-jawapan yang diberikan. Begitu juga kepada ahli-ahli parlimen sendiri. Adakah Mujibu melihat ada beberapa ahli parlimen yang menyelah ataupun mereka yang memang tidak perform langsung yang mungkin boleh kita angkat dalam sesi yang lain pula? Terima kasih Mujibu Abdul Muiz, pencara kanan UiTM dan juga fellow kursi institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Sekian sahaja bersama saya Nazrika malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.